Daudzi šajā nedēļas nogalē droši vien plāno apmeklēt lielo talku, bet varbūt pēc tādas labas strādāšanas var apmeklēt arī kādu muzikālu notikumu. Par tiem šajā rītā mums stāsta Kārlis Kazāks. Labrīt!
Labrīt, labrīt klausītāji! Nu jā, pēc lielās talkas pavisam noteikti var doties uz kādu koncertu, jo tad, kad mēs esam labi noguruši, mēs esam lieliski klausītāji, jo mēs iemiegam un pavadam labas stundas koncertzālēs. Bet pavisam noteikti iemikt nevarēs Palladium Rīga šovakar Snarkī Papi, 5 grammi balvu ieguvēji ansamblis, kas izveidojies ap mūziķi Maiklu Līgu. To, cik mūziķi ir uz skatuves katrā no koncertiem, ir grūti prognozēt. Ansamblis ir milzīgs, tur vismaz 10 pavisam noteikti reizē uz skatuves un visaugstākās raudzes mūziķi, tādi, kas muzicējuši kopā ar vislielākajām džēza, popa, rapa mūzikas zvaigznēm vienu vietu, nu, ir noteikti pavisam vērts aiziet paskatīties, nu, gal galā mūziķi iztrakosies paši un iztracinās arī klausītājus. Arī šovakar Valmieras kultūras centrā Melo M, nu, ar tiem čelistiem var apjukt, to mēs zinām. Melo M ir tie, kuri nespēlē metāla un akademiskās mūzikas sakausējumi, bet tie otri. Melo M sastāvā Kārlis Auzāns, Jānis Pauls un Miķelis Dubičins, pieaicinājuši Miķeli Vīti bundzinieku, kas ir atraktīvs un brīnišķīgs bundzinieks, un piedāvās labākās un populārāko pasaules dziesmu apdares, un arī gana enerģiski un gana rock mūzikas lauciņā skanošu mūziku, tā kā Valmieras kultūras centrā pavisam droši, ja jums patīk čels šovakar. Arī šovakar Klavins koncertzāli Kuldīga, es izrunāju tā, kā to parasti pieraksta, jo Dāvids Kļaviņš ir uzbūvējis ne tikai uzņēmumu, kas veido unikālas vertikālas klavieres, bet uztur arī koncertzālīti, kurā notiek brīnišķīgi koncerti, un šovakar šajā koncertzālē Kuldīgā Linda Līna. Kā sola organizētāja, Linda caur savām un citu autoru dziesmām izvedīs cauri savai pieredzei uz skatuves, uz Latvijas mūzikas skatuves. Varētu būt ļoti jauks un kvalitatīvs koncerts Kuldīgā. Arī šovakar Ventspilī teātra namā Jūras vārti un arī pēc divām dienām Krustpils kultūras centrā Jēkabpilī. Man vienmēr šis liekas tā interesanti, Krustpils kultūras centrs Jēkabpilī. Bet, nu, lai nu tā būtu, tur Ingu Sulmanis svin savu 60 gadu jubileju. Man šķiet, ka viena no pēdējiem šīs tūras koncertiem. Es zinu klausītājus, kuri gaida vasaras beigās paredzēto lielu koncertu, kur, nu, man šķiet, Ingus ir sataisies sasau kopā visus, ar ko kopā ir muzicējis, sākot no Jumpravas un ko tik vēl ne. Bet es ieteiktu aiziet arī uz kādu no šiem šīs tūras koncertiem. Gana roķīgs, gana popsīgs, enerģisks un nu, tāds ļoti sirsnīgs koncerts, kurā Ingus skatū dala Raigaru Vojtišķi un jaunāks paudzes mūziķiem un ir forši, pavisam droši var apsolīt, ka varēs arī dziedāt līdzi, tā kā Ventspilī un Krustpilī šāda iespēja nepalaidiet garām. Māra Holštēna Upmani un Gorans Gora, šāds duets, kas pazīstams arī kā pāris, Līgatnes Zeitā papildu koncerts. Pamēģinājuši uzstāties divatā, saprata, ka pašiem patīk, cilvēkiem patīk, un tad ir papildu koncerts, un šo pavisam noteikti var braukt un pabaudīt kā tādu sirsnīgu kopā būšanu. Abi divi Latvijas mūzikā zināmie cilvēki šādā ģimeniskā un foršā pasākumā, kāpēc gan ne, rītvakar Līgatnē. Palladiums uzskata, ka koncertzālē ar vienu koncertu nedēļā ir pamaz, un 1. Maijā Dizzy Rascal, britu hip-hopa mūzikas leģenda. Es zinu, ka daudziem šis vārds varbūt neko neizsaka, bet viņš ir tāda žanra kā grimes mūzikas aizsācējs. Grimes ir tāda pātra elektroniskā mūzika ar ātru runātu tekstu virsū, ļoti enerģiska. Nu, to, ka Dizzy Rascal ir populāra persona mūzikā, mēs varam apskatīties kaut vai straumēšanas platformās 50 miljonu skatījumu viņu Baseline Junkie dziesmai. Nu, tātad tas ir liels vārds, un ja tev patīk hip-hops vai elektroniskā mūzika, tad aidā uz Palladiumu 1. Maijā. Nu, tad vēl tikai džezu stūrītis palicis, un tur 28. aprīlī un Rēzeknes Gorā un 29. aprīlī VF džezu klubā, kur gan šis koncerts jau ir izpārdots, ir franču saksofonists Sylvains Riflē ar savu kvartetu Osange, es nezinu, kā to izrunā, bet es pamēģināju šādi, Kopā ar somu trompetistu Werneri Pohjolā, franču perkusionistu Benjaminu Flamentu un Parīzē dzīvojošu ungāru Cabu Palotaju, tādā kārtīgā ļoti augstas raudzes džeza mūzikas virpulītī varat padzīvoties. Un Gorā biļets vēl pieejams, tā kā ja netikāt Rīgā, kāpēc gan nepabraukāties pa Latviju, patalkot kaut kur pa ceļam Varakļānos un skaties Rēzeknē labs džezs.